ኣብ ኬፕ ቨርድ ፓራያ ከተማ እቲ ብ1984 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ኣፍሪካ ምድረ በዳ ሳሄል ዝርከብ ህዝቢ ህንጨትን ካብ ጠንቂ ዋሕዲ ዝናብን ደርቅን ዘጓንፍ ናይ ሰብኣዊ ሽግራትን ምንጋፍ ሓቂኑ ዝተመስረተ ጳጳሳዊ ማሕበረ ረድኤት ኣገልጋሊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ከካይዶ ዝቐነየ ኣኼባ ትማሊ ከም ዝዛዘመ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ናይጀርያ ማልን ጊኒቢሳውን ኬፕ ቨርደን ማውሪታንያን ሴነጋልን ጋምቢያን ቻድን ቡርኪና ፋሶን ዘተኮረ ማሕበረ ደገፍን ረድኤትን ክኸውንን ከሎ እቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣብተን ዝተጠቕሳ ሃገራት ዝፍፀምን ናይ ሰብኣውን ንዋታውን መደብ ህንፀትን ልምዓትን ኣዝዩ ክተባባዕ ናይቲ ረድኤት ማሕበር ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ኣብ ሴኔጋል ናይ ኮልዳሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዣን ፔር ባሰን ከም ዘተሓሳሰቡ ተሓቢሩ።